เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการฟังเสียงประเทศไทยทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้อังคารที่22มีนาคม2559นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดวงดาวอิสริยะค่ะซึ่งก็เป็นอีกวันที่อากาศร้อนอบอ้าวนะคะอุณหภูมิหลายพื้นที่นั้นสูงเกือบ40องศาเลยทีเดียวค่ะและท่ามกลางอากาศที่ร้อนแบบนี้นะคะฟังเสียงประเทศไทยก็มีประเด็นร้อนไม่แพ้กันมานำเสนอคุณผู้ฟังด้วยค่ะและเรื่องนี้ดูเหมือนจะร้อนอกร้อนใจเป็นพิเศษนะคะสำหรับเครือข่ายเกษตรกรนักอนุรักษ์และองค์กรด้านเกษตรกรรมในบ้านเราค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ16มีนาคมกรมวิชาการเกษตรเขามีหนังสือด่วนนะคะเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อที่จะนำไปประกอบการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ค่ะซึ่งเป็นกฎหมายที่ถือว่าสำคัญมากนะคะโดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรมที่มีความหลากหลายทางทรัพยากรชีวภาพอย่างประเทศไทยดวงดาวมีโอกาสร่วมฟังการประชุมวันนั้นด้วยค่ะแต่ก็ไม่ได้ร่วมจนจบการประชุมนะคะต้องบอกว่าเป็นกฎหมายที่ละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากทีเดียวก็มีการถกเถียงกันอย่างมากจากแต่ละภาคส่วนในหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นความเหมาะสมผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงนะคะรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ความมั่นคงของทรัพยากรชีวภาพค่ะประเด็นไหนที่มีการถกเถียงกันแล้วอะไรคือความกังวลหรือผลที่ถูกคาดว่าจะเกิดขึ้นได้หลังแก้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเราจะไปคุยกับคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเครือข่ายที่ได้รับเชิญไปร่วมเวทีในวันนั้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณดวงดาวครับ
ค่ะคุณวิทูลคะก่อนอื่นคงต้องถามก่อนนะคะถึงที่มาที่ไปของการปรับแก้กฎหมายฉบับนี้นะคะพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชปี2542ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาเคยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ไหมคะว่าจะปรับแก้ไปเพื่ออะไรอะค่ะ
ครับที่จริงแล้วกระแสของความต้องการที่จะแก้ไขกฎหมายนี้ก็มีมาเป็นระยะนะครับ
ค่ะ
แรกสุดก็ตอนที่เราเจรจา FTA กับทางสหรัฐอเมริกานะครับ
ค่ะ
เหตุผลนะครับในการขอแก้ไขกฎหมายนั้นเนี่ยก็มีอยู่หลายประเด็นนะครับแต่ว่าเรื่องหลักเนี่ยก็คือเขาเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชปี2542เนี่ยยังไม่ตอบสนองนะครับต่อเรื่องของการลงทุนเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับควรจะมีกฎหมายในลักษณะที่เป็นกฎหมายสากลนะครับเหมือนกับประเทศอื่นนะครับเช่นเวียดนามสิงคโปร์เป็นต้นนะครับ
ค่ะเป็นเหตุผลของหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงถึงการปรับแก้ถ้าโดยส่วนตัวแล้วทางคุณวิทูลเองมองว่าถึงเวลาที่ต้องปรับแก้ไหมคะ
ที่จริงแล้วเนี่ยกฎหมายนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อจำกัดในการบังคับใช้กฎหมายนี้มีอยู่นิดเดียวเองครับก็คือเรื่องของการขึ้นทะเบียนชุมชนนะครับซึ่งในกฎหมายได้เขียนไว้ค่อนข้างเคร่งครัดทำให้ญาติที่ชุมชนจะขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นชุมชนที่อนุรักษ์นะครับฟื้นฟูพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชเฉพาะถิ่นครับพันธุ์พืชถิ่นเป็นสำคัญแต่ว่านั้นเนี่ยแก้ได้ง่ายนิดเดียวเองครับแต่ว่าสิ่งที่มาพ่วงพร้อมกับการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำเอารายละเอียดนะครับของอนุสัญญาว่าด้วยความว่าอนุสัญญาอยู่พร้อม1991เนี่ยนะครับเข้ามาแก้ไขนะครับหลายข้อมากเลยนะครับซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าไอตัวรายละเอียดนะครับของอนุสัญญาอยู่พร้อม1991ทั้งเนี่ยมันเอื้ออำนวยให้กับบริษัทแล้วก็กลุ่มที่มีเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์พืชในระดับสูงนะครับในการที่มันไปลดทอนสิทธิของเกษตรกรนะครับรวมไปจนถึงที่มีการแก้ไขบางเรื่องที่จะกระทบต่อเรื่องของการคุ้มครองพวกทรัพยากรชีวภาพพันธุ์พืชในท้องถิ่นนะครับ
ค่ะอยากให้คุณวิทูลช่วยยกตัวอย่างหน่อยค่ะว่าจากการไปร่วมเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีประเด็นไหนบ้างที่เขานำมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องการจะปรับแก้เพิ่มเติมหรือตัดออกแล้วนำมาซึ่งความห่วงกังวลของทางมูลนิธิอะค่ะ
ครับก็มีหลายเรื่องครับอย่างเรื่องแย่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องการเสียหายระยะเวลาการคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับหมายถึงว่าเมื่อบริษัทหรือนักประมงพันธุ์เนี่ยเอาพันธุ์พืชมาขอรับการคุ้มครองนะครับเขาก็จะได้สิทธิ์ที่ผูกขาดในกรณีพันธุ์พืชนั้นตามกฎหมายเดิมนะครับประบอบคุ้มครองพันธุ์พืชเหล่านี้เราให้การคุ้มครองอยู่ที่12ปีนะครับแต่ว่าในฉบับปรับปรุงแก้ไขนะครับเนี่ยเสนอให้ขยายออกไปอีก8ปีรวมเป็น20ปีนะครับสำหรับพืชส่วนใหญ
่
ครับเพราะฉะนั้นก็ขยายเวลาการคุ้มครองเนี่ยออกไปเกือบ2เท่าเลยนะครับระยะเวลาเดิมครับ
ถ้ามองในมุมกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุง เกิดการพัฒนาเนี่ยค่ะดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องดีหรือเปล่าคะการขยายเนี่ยเพราะว่าถือว่าให้สิทธิ์กับผู้ที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์นะคะ
ทีนี้กฎหมายเราให้อยู่แล้วนะครับเราก็ให้การคุ้มครองอยู่แล้วนะครับที่ว่าส่วนใหญ่อยู่ที่12ปีนะครับ
ค
่
ะ
การให้ขยายเวลาออกไปมากขึ้นเนี่ยก็หมายถึงว่ากว่าเกษตรกรเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชนั้นนะครับโดยไม่ต้องอยู่ภายใต้การคุ้มครองเนี่ยนะครับ
ค่ะ
อันนี้ต้องใช้เวลานานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับด้านหนึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อนักปรับปรุงพันธุ์ใช่ไหมครับแต่ว่าในแง่เกษตรกรนะครับซึ่งจะได้รับผลกระทบเนี่ยอันนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบมากขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นแต่ว่าการแก้ไขเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะเรื่องนี้นะครับมันขยายออกไปเรื่องอื่นด้วยนะครับ
ค่ะอย่างเช่นอะไรอีก
เฉพาะมันมีเรื่องของการขยายเวลาใช่ไหมครับแต่ที่ยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นขยายการคุ้มครองนะครับไปยังสิ่งที่ว่าผลิตผลและก็ผลิตภัณฑ์นะครับ
ค
ือตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะคุ้มครองเฉพาะส่วนขยายพันธุ์นะครับเช่นพวกเมล็ดนะครับพวกกิ่งที่จะเอาไปปลูกตอนะครับหรือพวกหน่ออันนี้เป็นต้นนะครับเป็นกิ่งตออย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ากฎหมายที่จะแก้เนี่ยมันขยายไปจนถึงตัวผลิตผลนะครับหมายความว่าถ้ามีเอาพันธุ์พืชไปปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาหรือแม้กระทั่งผลผลิตนั้นเนี่ยเอาไปแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยอำนาจของผู้ทรงสิทธิ์นะครับที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยจะขยายไปยังผลิตผลและผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับ
หมายความว่าอย่างเช่นสมมุติว่ามีกล้วยอยู่1สายพันธุ์คุณวิทูลเป็นเจ้าของเนาะแล้วก็ยังไม่หมดอายุการคุ้มครองแล้วดวงดาวเอาไปปลูกเนี่ยแต่เดิมเอาไปปลูกเพื่อการค้าเนี่ยแต่เดิมเนี่ยส่วนต่อขยายพันธุ์เท่านั้นที่ดวงดาวถือว่ามีความผิดใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดวงดาวเอาผลกล้วยเนี่ยไปแปรรูปแล้วไปขายด้วยเนี่ยคือก็จะผิดแบบเยอะมากขึ้นอย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ครับใช่หมายว่าถ้าเอาหน่อกล้วยนั้นไปปลูกนะครับพวกผลผลิตกล้วยทั้งหมดนะครับที่เราเก็บเกี่ยวได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติของบริษัทเอากล้วยไปแปรรูปเป็นกล้วยตากนะครับหรืออะไรก็การใดก็ตามนะครับเป็นกล้วยฉาบอะไรพวกนี้ทั้งหมด
ก็ผิดหมดเลย
ผิดหมดเลยครับกฎหมายก็จะเอาผิดไปจนถึงผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการขยายอำนาจของการผูกขาดเรื่องพันธุ์พืชเนี่ยไปสู่เรื่องผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งโดยทั่วไปเขาจะไม่ทำกันนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในพวกสิทธิบัตรอุตสาหกรรมนะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับ
ค่ะมีประเด็น
แล้วก็มีการขยายเรื่องอื่นอีกครับอีกอันหนึ่งที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยการคุ้มครองพืชเนี่ยเขาจะคุ้มครองเฉพาะสายพันธุ์ที่มันมีลักษณะที่เป็นประโยชน์นะครับหมายความว่าถ้าพันธุ์พืชใดก็ตามเนี่ยแม้ใหม่จริงนะครับแต่ว่ามันไม่มีลักษณะที่เป็นประโยชน์หรือมีการแตกต่างเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่คุ้มครองนะครับแต่กฎหมายนี้เนี่ยเขียนขยายไปครอบคลุมสิ่งที่ผมใช้คำง่ายๆว่าเป็นอนุพันธ์นะครับของสายพันธุ์พืชนั้นด้วยนะครับหรือถ้าภาษากฎหมายก็จะเขียนว่าพืชนะครับซึ่งมีลักษณะสำคัญนะครับของพันธุ์พืชใหม่ที่รับการคุ้มครองนะครับปรากฏอยู่เนี่ยนะครับหมายความว่ามีลักษณะของพันธุ์พืชที่เขาขอขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยนะครับไปปรากฏอยู่เนี่ยพวกนั้นก็ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอรับการคุ้มครองด้วยนะครับ
ค
่
ะ
การเขียนลักษณะนี้เนี่ยมันจะมีผลเยอะครับเพราะว่าการเขียนลักษณะนี้เนี่ยจะทำให้พันธุ์พืชเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับถึงแม้ ไม่ใช่เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้แต่ว่ามันมีลักษณะบางอย่างเนี้ยครับของพันธุ์พืชที่เขาขอจดเนี้ยปรากฏอยู่เนี้ยอันนี้ก็กลายเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นเนี้ยพวกนักปรับปรุงพันธุ์นะครับรายย่อยนะครับซึ่งขีดความสามารถในการสร้างเรียกว่ายีนแบงค์หรือธนาคารพันธุกรรมหรือว่าแหล่งรวบรวมพันธุ์ของตัวเองเนี่ยมีจำกัดนะครับตัวนี้ก็จะรับผลกระทบนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นส่วนหนึ่งของพันธุ์พืชของบริษัทไปแล้วนะครับ
อ
ันนี้ภาษาของ UPOP ก็หนึ่งในก็เป็น EDV นะครับมาจากคำว่า Essential Derived Variety นะครับอันนี้เป็นนิยามใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยเราพบว่าอ๋อมาจากการผลักดันอันเกิดขึ้นเนื่องมาจากเรื่องของการวิจัยและพัฒนาพวกพันธุ์พืชดัดแปลงพันธุกรรมนะครับหรือการจดสิทธิบัตรในยีนนะครับการค้นพบพวกยีนนะครับที่มีลักษณะต่างๆนะครับแล้วเขาก็ใช้การขยายความหมายของพันธุ์พืชเนี่ยไปรวมสิ่งเหล่านี้นั่นเองนะครับก็คือให้ครอบคลุมพวกพันธุ์พืชใหม่ๆที่ปรับปรุงโดยการดัดแปลงพันธุกรรมนั่นเองนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะมีผลกระทบระยะยาวนะครับ ที่จริงมันเขาเรียกอะไรนะครับมันมีการนึงครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องนี้นะครับก็คือเขาเขียนนิยามของเรื่องแก้ไขนิยามของพันธุ์พืชนะครับเพื่อที่ท่านหนึ่งเนี่ยบริษัทจะไม่ก็จะสามารถเลี่ยงนะครับการแบ่งปันผลประโยชน์ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะขออธิบายนิดนึงนะครับก็คือว่ากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยนะครับปี2542เนี่ยเขียนหลักการเอาไว้2เรื่องนะครับที่สำคัญคือด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นพันธุ์พืชใหม่ก็จะให้การคุ้มครองใช่ไหมครับคุณได้สิทธิผูกขาดระยะเวลาหนึ่งแต่ถ้าคุณไปใช้พันธุ์พืชจากท้องถิ่นนะครับหรือพันธุ์พืชทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าในประเทศเนี่ยบริษัทเหล่านี้เนี่ยหรือนักประมงเหล่านี้จะต้องขออนุญาตและแบ่งปันผลประโยชน์นะครับ
แบ่งปันผลประโยชน์ให้รัฐหรือว่าให้เจ้าของค่ะ
แล้วแต่กรณีนะครับคือถ้าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปนะครับคือหมายความว่ามันปรากฏอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นของรัฐถ้าอยู่ในป่าอันนี้ก็ถือว่าของรัฐด้วยนะครับเป็นพวกพันธุ์พืชป่าที่ยังไม่มาปลูกในทางเกษตรแต่ว่ามีพันธุ์พืชอยู่บางประเภทนะครับเรียกพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น
ค
ือมีอยู่เฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะครับในกฎหมายเขียนว่าจะต้องขออนุญาตและแบ่งปันผลประโยชน์กับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลไกเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน
์ค่ะคราวนี้แก้นิยามใหม่ค
่
ะ
ใช่ตัวมีปัญหาคือพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปนะครับนิยามแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพันธุ์พืชใดไม่ใช่เป็นพันธุ์พืชใหม่ไม่ใช่เป็นพันธุ์พืชป่าไม่ใช่เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป
ครับ
ซึ่งการนิยามแบบนี้มันเป็นไปตาม อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะครับที่บอกว่าพันธุกรรมทรัพยากรพันธุกรรมที่ปรากฏอยู่ในอาณาเขตนะครับของประเทศใดก็ถือว่าเป็นสิทธิอธิปไตยของประเทศนั้นนะครับเป็นนิยามนี้ก็จะทำให้มันครอบคลุมใช่ไหมครับเรื่องการคุ้มครองทีนี้ประเด็นมันมีอย่างนี้ครับที่ทำให้เขาแก้นะครับในตอนต้นเนี่ยเขาอธิบายเหตุผลว่าบางครั้งเนี่ยบริษัทที่เขาปรับปรุงพันธุ์แล้วก็เป็นบริษัทแม่พันธุ์ในประเทศไทยเนี่ยบริษัทแม่ก็อยู่ต่างประเทศเขาก็ไปเอาพันธุ์พืชต่างประเทศเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อผสมพันธุ์แต่ภายใต้กฎหมายไทยเนี่ยเอามาปั๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปใช่ไหมครับเพราะมันไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ไม่ใช่ว่าพันธุ์พืชชุมชนไม่ใช่ว่าพันธุ์พืชป่านะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ในหมวดพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปถ้าแบบนี้อาจจะไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเขาขอแก้นิยามพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปเสียใหม่นะครับทีนี้ในด้านนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะครับคือจากการที่เราทำงานเรื่องนี้มาเนี่ยคือถ้าแก้บอกว่าถ้าเอาพันธุ์พืชจากต่างประเทศเข้ามาเพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องมาแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับกับรัฐบาลนะครับหรือชุมชนเป็นต้นเขาก็เอามาจากข้างนอกแต่ว่าแทนที่เขาจะแก้นิยามตรงไปตรงมาแบบนี้นะครับเขาไปใช้คำว่าไปแก้ไขนิยามของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปว่า เป็นพันธุ์พืชซึ่งได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์โอ้โหถ้าเขียนแบบนี้เสร็จเลยครับคุณดวงดาวครับเขียนแบบนี้หมายความว่าพันธุ์พืชแทบทุกชนิดเลยนะครับที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเขาสามารถจะหลีกเลี่ยงไม่ต้องขอรับไม่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์หรือขออนุญาตได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาเอาพันธุ์พืชเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านกระบวนการปรับปรุงพันธุ์นะครับเช่นผสมพันธ
ุ
์ขึ้นงานนะครับอะไรนิดหน่อยแค่นั้น
เ
อง
ก็อ้างได้หมดเลย
ใช่ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้นี่จะเป็นรูรั่วมโหฬารเลยนะครับแล้วก็วันที่มีการประชุมเนี่ยผมก็ชี้แจงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาจะขอใช้นิยามที่เสนอให้มีการปรับแก้ก็นี่ก็แสดงชัดเจนว่ามีความประสงค์นะครับที่จะหลบเลี่ยงไม่มีการจ่ายแบ่งปันผลประโยชน์นะครับในกรณีที่เอาพันธุ์พืชในประเทศเนี่ยไปใช้ประโยชน
์ค่ะเห็นมีบางข้อที่ขยายขอบเขตของคำว่านักปรับปรุงพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะ
อ
๋
อใช่ครับใช
่ประเด็นนั้นนี่คือมีการถกเถียงกันแค่ไหนสุดท้ายยอมตัดออกไหมคะ
เขาไม่ได้รับปากอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับการประชุมวันนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่ารับฟัง
ต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงคุณวิทูลก็คือก่อนแต่เดิมเนี่ยฉบับเดิมเนี่ยคำว่านักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยคือครอบคลุมถึงขนาดไหนนะคะแล้วอันที่จะปรับใหม่เนี่ยครอบคลุมถึงไหน
ครับแต่เดิมเนี่ยความหมายของนักปรับปรุงพันธุ์ก็คืออาจจะเป็นเอกชนก็ได้นะครับ
บุคคล
ก็ได้นะครับหรือบริษัทที่เป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับที่จะเอาพันธุ์พืชมาปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะครับไอ้นี่เขาเรียกว่าเป็นนักปรับปรุงพันธุ์นะครับ
ค
ือมันต้องมีนวัตกรรมครับหมายความว่าต้องทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับถึงจะเรียกว่าเป็นนักปรับปรุงพันธุ์แต่ว่าในนิยามนะครับพันธุ์ใหม่ที่เราเห็นเนี่ยเขาเขียนครอบคลุมไปถึงการค้นพบหมายความว่าเมื่อมีการค้นพบพันธุ์พืชนะครับอันนี้ถือว่าเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ด้วยนะครับอันนี้ก็มีนิยามว่าการค้นพบเนี่ยแล้วทำให้คนที่ค้นพบกลายเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เนี่ยอันนี้อันตรายมากครับเพราะว่าเท่ากับว่าหากนักปรับปรุงพันธุ์นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทนะครับบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยนะครับไปพบพันธุ์พืชนะครับหรือพันธุกรรมนะครับของพืชนะครับแล้วรู้เรื่องการใช้ประโยชน์พันธุกรรมเหล่านั้นเนี่ยไปใช้ทั้งในทางเกษตรหรืออื่นใดก็ตามเลยนะครับในความหมายนี้เนี่ยเขาจะกลายเป็นนักปรับปรุงพันธุ์เขามีสิทธิ์ที่จะขอรับในการคุ้มครองนะครับจากพันธุ์พืชที่เขาค้นพบ
ดูเหมือนว่าหลายข้อเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันให้เห็นถึงผลกระทบหรือให้เห็นว่าถ้าแก้มาตรานี้แก้เรื่องนี้แล้วจะไปกระทบเรื่องไหนผลจะออกมายังไงก็เป็นประเด็นหลักๆที่ทางมูลนิธิห่วงกังวลนะคะแล้วภาคส่วนอื่นๆล่ะคะคุณวิทูลที่เขาเข้าร่วมเวทีด้วยเนี่ยเขามีท่าทีกับเรื่องเหล่านี้ยังไงบ้างอะคะ
คือวันนั้นเนี่ยก็มีคนที่เชิญมานะครับก็มีอยู่2-3ส่วนนะครับก็อันนึงก็เป็นข้าราชการนะครับจากหน่วยงานอื่นๆนะครับทั้งของกระทรวงเองแล้วก็ของกระทรวงอื่นเช่นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะครับ
ค่ะ
แล้วก็จากภาคเอกชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์นะครับนักวิชาการเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้เชิญนักวิชาการที่มีความรู้เรื่องนี้จริงๆนะครับผมพบว่านักวิชาการที่เขาเชิญมาที่ส่วนใหญ่ก็เป็นนักปรับปรุงพันธุ์ที่ไม่มีความรู้เรื่องทางกฎหมายเท่าที่ควรนะครับนักวิชาการที่มีความรู้เรื่องกฎหมายและทำเรื่องนี้มาช้านานหลายท่านนะครับเช่นพวกดร.จักรีควรพจน์กับ TDI นะครับผอ.ฝ่ายวิจัยเรื่องกฎหมายและทรัพย์สินทางปัญญานะครับเป็นต้นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเชิญมานะครับหรือว่ารองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์วรรณไกรรอดเป็นนักปรับปรุงพันธุ์ด้วยนะครับเป็นกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยแล้วก็เป็นผู้ที่ยกร่างกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็ไม่มีก็ไม่ได้รับเชิญนะครับผมลองตรวจสอบดูแลนะครับก็บางท่านที่เชิญมานะครับผมก็จะเรียนว่าก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับบริษัทปรับปรุงพันธุ์นะครับก็เข้ามาร่วมแล้วก็มีข้าราชการจากกระทรวงทรัพย์นะครับที่แสดงความเห็นอยู่นะครับแต่ว่าท่านก็อาจจะกังวลประเด็นเรื่องของ รายละเอียดบางอันนะครับเรื่องของอาจจะไม่ครอบคลุมเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์พืชในสภาพธรรมชาติเป็นต้นนะครับก็ต้องการให้เป็นบางประเด็นแต่ว่าผู้เข้าร่วมที่มาจากภาคเอกชนนะครับก็ชัดเจนนะครับก็ผมพบอย่างนี้ครับว่าเจ้าหน้าที่ของกรมนะครับเป็นคนอธิบายว่าจะแก้อะไรตรงไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าพอไปอธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องแก้เนี่ย คนที่จะมาอธิบายเหตุผลการแก้ก็คือบริษัทเอกชน
ค่ะก็เลยคาดการว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าผู้ขอเสนอปรับแก้แต่ละประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นข้อเสนอของใคร
ผมฟันธงเลยครับก็มาจากภาคเอกชนเหล่านี้แหละครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข้อเสนอมาในช่วงรัฐบาลก่อนหน้านี้แล้วนะครับให้มีการแก้ไขแล้วก็เนื้อความที่มีการแก้ไขก็เหมือนกันแทบทุกประการ
ค่ะ
แล้วก็จากบรรยากาศของการประชุมเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเนี่ยก็บ่งชี้ชัดเจนนะครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังหรือผลักดันเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องโดยตรงนะครับที่จริงแล้วก็คือทางภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเมล็ดพันธุ์นะครับเป็นสำคัญ
ค่ะทราบว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการในการรับฟังด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆเป็นกฎหมายที่ซับซ้อนแล้วก็ละเอียดอ่อนแต่เหมือนค่อนข้างรวบรัดไม่โปร่งใสว่ากันว่าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้มีการให้ข้อมูลหรือเอกสารให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยไปทำความเข้าใจก่อน
ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะทุกคนในที่ประชุมก็สะท้อนเรื่องนี้เลยนะครับก็คือว่ากฎหมายเชิญประชุมนะครับมาถึงพวกเราเนี่ยหนึ่งวันก่อนหน้าที่จะมีการประชุมนะครับส่วนใหญ่จะรับกันวันที่15แล้วก็มีการประชุมวันที่16
ส่งจดหมายมาแล้วมีเอกสารอย่างอื่นมาไหมคะ
ไม่มีครับมีจดหมายเชิญอย่างเดียวกับวาระการประชุมอีกหน้าหนึ่งไม่มีเอกสารที่บอกว่าจะมีการแก้ไขในหัวข้อใดรายละเอียดของการแก้ไขเป็นอย่างไรไม่มีใครได้รับตรงนั้นเลยคร
ับ แล้วไปถึงวันประชุมบนโต๊ะนี่มีวางไว้ให้ได้ศึกษาก่อนไหมคะ
ไม่มีเช่นเดียวกันครับพอไปถึงที่ประชุมนะครับเราก็พบว่าทางกรมก็ฉายเฉพาะสไลด
์ครับ
ในประเด็นที่มีการแก้ไขนะครับแล้วก็ผมก็ทราบจากที่ปรึกษาของกรมนั่นแหละนะครับบอกว่าที่แก้ไขมันมีมากกว่าที่ฉายในสไลด์ด้วยนะครับที่ฉายในสไลด์เนี่ยประมาณสัก7-8สไลด์เองนะครับแต่ว่าที่แก้ไขมีมากกว่านั้นอีกแล้วก็พวกเราก็มีสิทธิ์ดูเฉพาะที่เขาฉายให้ดูในสไลด์นั่นเองนะครับไม่มีเอกสารอื่นใดเลยนะครับมีหนำซ้ำนี่ก็ร่วมรัฐนะครับบอกว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในช่วงเช้านะครับภายใน3ชั่วโมงนะครับมีการประชุมกันนะครับ
แล้วอย่างนี้คือจะทำยังไงให้ได้ข้อมูลที่มันรอบด้านแล้วละเอียดกว่านี้ล่ะคะเขาได้มีการแจ้งไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีเวทีที่2เวทีที่3หรือยังไง
ไม่มีเลยครับก็บอกว่าเสร็จจากเวทีนี้แล้วเขามีเรื่องอื่นที่เขาต้องแก้ไขนะครับเช่นพรบ.ปุ๋ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวทีที่จัดก็คงน่าจะเป็นครั้งเดียวครับก็ดีนิดนึงนะครับบอกว่าระหว่างนี้เนี่ยถ้าใครมีความเห็นก็ให้เวลาประมาณ3วันนะครับส่งอะไรนะส่งประเด็นที่คิดว่าจะให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับไปยังไลน์กรุ๊ปนะครับที่เขาตั้งขึ้นนะครับให้เวลา3วันไลน์ของทางกระทรวงของกรมนะครับ
ค่ะอย่างนี้ผ่านมาแล้วเลยมาแล้ว3วันตั้งแต่วันที่16คุณวิทูลทางมูลนิธิส่งไปแล้วยังคะความเห็น
ทีนี้มูลนิธิทำไม่ทันหรอกครับแล้วก็เราก็แจ้งใน
ที่ประชุมประชุมเสร็จกลับมานี่ก็ยังไม่ได้เอกสารเหรอคะ
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เอกสารเราก็ไม่ได้เลยนะครับเราเห็นเฉพาะที่ฉายอยู่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถให้ความเห็นได้ครบถ้วนแน่ๆซึ่งเราก็บอกไปแล้วในตอนประชุมนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากๆนะครับการทำร่วมรัฐแบบนี้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ในสุดแล้วก็จะเกิดการไม่ยอมรับนะครับจากประชาชนและก็คนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายนะครับแล้วก็ดีไม่ดีการทำงานแบบนี้รัฐบาลจะเดือดร้อนนั่นเองนะครับจากการทำงานที่ไม่รับฟังความคิดเห็นนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับเรื่องการใช้เวลาแบบนี้เนี่ยมันไม่สมควรทำแบบนี้ครับ
ก็คือยังไม่ทราบว่าเดี๋ยวหลังจากเวทีเมื่อวันที่16ไปแล้วเนี่ยต่อจากนี้เนี่ยเขาจะเอาข้อมูลไปทำยังไงหรือว่าจะทำเป็นร่างแล้วก็จะยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเลยอันนี้ก็ยังไม่ทราบใช่ไหมคะ
ที่สำคัญเราก็กลัวว่าการไปร่วมประชุมของเรานั้นเนี่ยอาจจะไปเป็นการไปสแตมป์นะครับว่าได้มีการจะรับฟังความคิดเห็นแล้วมีการเสนอความเห็นแล้วเป็นต้นนะครับซึ่ง าจจะต้องแจ้งไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าเราไม่ได้ยอมรับนะครับกระบวนการแล้วก็เนื้อหานะครับที่มีการนำเสนอในวันนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรว่าข้อเสนอที่เราเสนอไปนั้นเนี่ยจะนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงครับ
ค่ะท้ายที่สุดนี้อยากให้คุณวิทูลช่วยฝากถึงกระบวนการค่ะว่าถ้าเกิดจะยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาใหม่จริงๆเนี่ยกระบวนการที่เป็นข้อเสนอรวมถึงที่คุณวิทูลได้ไปคุยกับเครือข่ายเกษตรกรแล้วก็ก่อนหน้านี้ตอนยกร่างของปี42คุณวิทูลก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานด้วยมีข้อเสนอยังไงกับการจะยกร่างฉบับใหม่นี้บ้างคะ
ที่จริงผมว่ามันร่างกฎหมายฉบับนี้มันเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายนะคร
ับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยในถ้าเรายึดหลักนะครับกระบวนการที่มีการยกร่างกฎหมายนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี 3-4 ฝ่ายที่สำคัญนะครับในการยกร่างก็คือว่าอันแรกสุดก็แน่นอนนะครับคือบริษัทเอกชนหรือนักปรับปรุงพันธุ์นะครับอันนี้ต้องเชิญเขาแต่ว่าต้องถ่วงดุลให้ดีนะครับอย่าเอาเฉพาะบริษัทเอกชนที่เป็นยักษ์ใหญ่ข้ามชาติอย่างเดียวนะครับต้องเอานักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยด้วยนะครับเพราะว่ากฎหมายที่เขียนตัวนี้มันก็กระทบกับนักปรับปรุงพันธุ์รายย่อยด้วยนะครับดังนั้นต้องเชิญทั้งสองกลุ่มมาเท่าๆกันนะครับหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเอานักปกครองพันส่วนใหญ่นะครับมาเข้ามานะครับ
ค
่
ะ
อันที่สองเนี่ยก็คือเป็น ตัวแทนของเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งเขาจะเป็นผู้ใช้หรือได้รับผลกระทบจากเรื่องของการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นะครับ
ค่ะ
รวมไปถึงชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะครับที่เขามีพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นนะครับเขาทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชสายพันธุ์ต่างๆนะครับอันนี้ต้องเชิญมานะครับส่วนที่3ก็เป็นหน่วยงานราชการนะครับก็ต้องเชิญให้ครอบคลุมนะเชิญเฉพาะทางกรมวิชาการเกษตรซึ่งดูแลเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ไม่พอนะครับต้องเอาหน่วยงานที่เขาดูแลเรื่องการอนุรักษ์นะครับทางกระทรวงทรัพย์กรมป่าไม้นะครับหรือพวกองค์การหมาชนนะครับที่ดูแลเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการร่างปรับปรุงกฎหมายเนี่ยจะต้องเอาตัวแทนของคณะทำงานนะครับนักวิชาการที่เขามีส่วนร่วมในการยกร่างกฎหมายนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับเขาจะเห็นว่าเนื้อหาของแต่ละเรื่องนั้นเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงถ้าแก้จะกระทบอะไรยังไงนะครับคือต้องมีองค์ประกอบพวกนี้ครบครับ
ค่ะก็ต้องติดตามกันว่าท้ายที่สุดแล้วอยู่ๆเราจะได้เห็นร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านครม.ไปโดยที่ยังไม่ทราบกันหรือว่าจะมีการจัดเวทีอย่างที่คุณวิทูลอยากเห็นนะคะก็ต้องติดตามอีกทีนึงนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณวิทูลมากเลยค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวิทูลเลี่ยนจำรูนเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถีที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานยกร่างกฎหมายฉบับนี้เมื่อปี2542ด้วยก็เป็นอีกประเด็นค่ะคุณผู้ฟังที่จะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าถือว่าเป็นประเด็นที่ดูเหมือนจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวมากทีเดียวนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบในระยะยาวกับความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรในบ้านเราด้วยวันนี้หมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยแล้วค่ะฟังสดกันทาง www.thaipbsonline.net แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถฟังย้อนหลังรายการได้จากเว็บไซต์เดียวกันนี้นะคะรวมถึงอีกหลายรายการของวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะส่งข้อความมาทักทายกันหรือความเห็นในประเด็นเสียงประเทศไทยที่อยากฟังก็กดไลค์กดติดตามเพจไทย PBS Radio กันได้นะคะทาง Facebook หรือจะ Inbox มาคุยกับดวงดาวก็ได้ค่ะที่ Facebook ดวงดาวอิสริยะพิมพ์ภาษาไทยตรงตัวนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS